Mumin Türkmenistanyň üstünden uwatly bilen eden siýahatyňyz barada gürrüň beräýsiňiz. Bu siýahat haçan boldy?
Это было 5 лет назад, когда мы совершали путешествие по маршруту Душанбе-Москва.
Bu siýahat 5 ýyl mundan öň bolupdy. Biz Duşenbe Moskova otlusunu Täjikistanyň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň, soň ýene Özbegistanyň, Gazagystanyň üstünden Orsiýete gidipdik. Bu siýahatçylyk 4 gün dowam etdi we onuň 8 sagaty Türkmenistanyň üstünden geçdi. Otlumyz Özbek Türkmen serhedini kesip geçenine ören berip barlaw boldy. Otludaky ýolagçylaryň äklesine otlynyň Türkmenistanyň ýeňişliginden geçen 8 sagatynyň dowamyny öz oturan Kupatowundan çykmagy hukugynyň ýokdugy berpden berip tawşyrylypdy. Naharhananyň gurrugy ýok, hatda hajatxana da çykyp bolmaýanlygy duýdurylypdy.
Daje tuwaletam pользоваться было нельзя, не говоря уже о ресторане или та.
Size bu duýduruşlar haçan edildi?
Это мы когда пересекли узбекскую границу.
Biz Özbegistanyň Türkmenistany serhetden geçen ýerimizde pasportlary barlap, serhet gözetçiliginden geçirilýän ýerde duýduruş berildi. İş yüzünde bu tavsiyeyi berza etmediği mümkünçülük yok geldi. Sebebi otlu Türkmenistan'ın İngilizliğinden barayan vaktinde tam burada Türkmenistan'ın yaralı serketçisi vurdu. Bu vagonun başkasına geçmek hem mümkün değildi.
Из одного вагона в другой это практически невозможно.
Момент түркмен серхетчилери белән проблеманың һәм дөрәнлегене сез үз ара сәхәттәшлектә күрүн бердегез. Шунда неме булды?
Со мной приключилась интересная история, потому что я всю жизнь мечтал проехаться.
Мен казаклык ваканы баштан кечирдим. Менин улуур ардыгым барды. Мен көптөн бери Түркмөнстанга бармагы Хожоғулнарлыевин келин атлы фильминде көрсөтүлгөн кум депелерин өз көзүм менен көрмөк истептим. Мен чекинсем де камерамды чыгардым. Биз шол саяхатыбызда Москва варыган Меркада деген мигранттар барыда фильм алардык. Менин каһарманларым отлунун дүрлүк агонларына барыярды. Мен камерамы элим алдым да коридора чыгып, айнадан көрүн затларымы суурата түшүрүп башладым. Бирден камерама көзөкчүлүк куйушкасы түштү. Куйушкадагы сакчы кыйгырды. Соң отлу өтүп кирди. Ondan soň otly garaşylmadyk ýagdaýda stansiýada saklandy. Stansiýada meniň oturan wagonymy güýje daralarynyň işgärleri polisiýa girdi we meni sorag edip başladylar. Menden näme üçin koridora çykandygymy, kameram bilen nämeniň suratyny alandygymy, nämeniň wideoga edendigimi sorap başladylar. Men gum depelerini surata düşürmek isläpdim. Yorlu ötüň boljagyny we Türkmenistanyň strategiýa taýdan wajyp obýektini surata düşürmek niýetimiň bolmagyny düşündirmäge çalyşdym we ýürüýte düşündiriş hatyny ýazdym. Sonra maňa hatda otlulan düşürilmek we tutsak edilmek howpa awanypdy. Otlinin bir gadiri meni goradi üstesine men hofsuzluk kulluklarının vekillerine Türkmenistan'ın yengişliğine surata düşüren zaatlarımı görkezdim ve ötürdüm. Bu çekeleşik bir sağada olayı kalıplap devam etti.
Где-то около часа шла эта перепалка.
Türkmenistan'ın giyinişliğinde siz neyme gördünüz?
Мы проехали 8 часов по территории Туркмении, естественно, там кишлаки, аулы там.
Biz Türkmenistan'ın giyinişliğinden 8 sağadın devamında geçtik. Oğulları gördük. Umuman Aziya mahsus görünüşleri, yanırıp barayan günü, kumlu çagal toprağı, kevri yerde ağaçları, işleyen dayhanları gördük. Özbekistan'ın serhedini kesip geçenmeden son ekliğimiz yeniyali ullun demarlık. Sebebi Türkmenistan'ın giyinişliğinden geçmek yakımsız bir siyahat olupdu.
Там облегченно вздохнули, потому что, в общем, это было, скажем, неприятное путешествие по территории Туркмении.